udaba lolu luzisa ubuhlungu kakhulu nxa sikhangele intsha esemkhakheni wezomculo okukhangelelwe ukuthi ngabe yibo abalimukisa uzulu wonkana ngezehlakalo ezikhona elizweni. Ngoba ngicabanga ukuthi abaculi umsebenzi wabo kuyukuthi balimukise abantu, hayi ngezepolitiki kuphela, kodwa kukho konke okwenzakalayo elizweni sakhile. Abaculi kuwumsebenzi wabo ukuthi bazise abantu ukuthi kwenzakalani elizweni. Akumelanga nje kube lo mculi othatha uhlangothi, kumele nje babe ngabantu abazimeleyo abakhuluma amaqiniso ukuze uzulu wonke ananzelele okwenzakalayo. Lelo liphutha elikhulu kakhulu abalenzileyo, ngoba baziveza ukuthi bangobani. Pho abasekeli bazabathola njani nxa sebevele baziveza ukuthi bona bahamba laluphi uhlangothi?
Wena njengomculi Dube, nxa ubona udaba olunje lusenzakala komunye umculi, kukuphatha njani nxa ucabanga lawe ngamanye amadlalate mhlawumbe owaqoqayo, nxa ucabanga ngelakusasa lakho kwezomculo njengembongi ekhuluma kakhulu ngokwenzakala eZimbabwe?
Mina bengingamkhuthaza umfowethu obe lamagama aqondise kuye abuhlungu ukuthi angapheli amandla, akwenzayo kuhle ngokwenzela uzulu, akakwenzeli ukuthi athole isinkwa kuphela. Ngoba esikwenzayo njengabaculi njengezimbongi asikwenzeli ilamhlanje, kodwa sikwenzela le kusasa labantu. Kusasa abezepolitiki bazakhumisana umlotha kube kuhle. Zona lezi ingoma ezisolwayo lamhlanje zizabe sezidlalwa laba kade besola bengasakhangela. Ukungakhangelwa kwabo kuyabe kusitsho khona ukuthi babe lezithukuthuku eziphelele boyenje ngezinto.
Kuyiwa nje kukhetho, kuyini ongakukhuthaza abanye abaculi?
Abaculi ngiyafisa ukuthi sibambisane ekukhuthazeni abantu ukuthi bazimele ekuthini bakhethe kumbe babhalisele ukukhetha, abahambe nje bethathe uhlangothi labo ukuze kusasa bengakhali ngalabo bazabe bevotile. Kodwa engingakukhuthaza nje uzulu wonke ukuthi bengatholakali besezindaweni lezi okuthiwa bengayikizo begcine sebelimele, ngoba ukhetho umuntu uyabe yedwa engela muntu ombonayo ukuthi ukhetheni. Ukuhamba emicimbini behlanganyela besiya supporta bebonisa ukuthi basupporta liphi iqembu kuyabenza ukuthi balimale, kuyakwenza ukuthi bazonde bengazuzi ezinye izinto okufanele ngabe bayazizuza. Kanti uzithulela nje usebenzise ingqondo yakho ukuthi mhlazana ukhetho lusikile ngizahamba ngifike ngifake uqa wami laphana, kungabasiza kakhulu.